Halo, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga. Kadang jayus, tapi seringnya serius. Dan kalau ngomong, kadang-kadang gak becus. Ngomong-ngomong tentang ngomong, sekarang maneh lagi dengerin suara gue in my personal show.
Afterwards.
Oke, ini tanggal 31 Desember nih, hari terakhir. Kemarin-kemarin, beberapa hari lalu sempat ngeliat banyak media outlet yang ngeluarin semacam listing berita apa aja sih yang populer di 2018 ini. Terus gue kepikiran juga, kan gue juga punya highlight ya, kenapa gue nggak ceritain aja. Siapa tahu lo mau denger. Nah, sebelum ntar malam lo cabut kemana-mana, nih, lihat dulu nih, dengerin dulu cerita gue ya. Dari Instagram highlight gue meng-highlight banyak momen-momen di 2018. Yang pertama itu ada ini video lagi di ekologi. Di ekologi ini acaranya Together Whatever Sessions, bintang tamunya tuh Glenn Fredly. Terus ini yang gue shoot adalah after partinya, karaokean gitu. Ada Om Leo berkaraoke, terus ada open stage. Jadi ini orang-orang panitia, terus tim dari Camelnya juga pada karaokean. Kenapa gue highlight ini? Karena salah satu klien gue waktu itu, salah satu klien kantor gue waktu itu. Terus ini sebelum handover untuk ke agensi mereka yang baru. Jadi ini udah selesai, kontraknya udah habis. Jadi di event ini gue gak ngurusin eventnya, tapi ini kita datang ke acara mereka, Together Whatever Sessions. Kita datang sebagai penutup, sekaligus ini emang Together Whatever yang tengah-tengah atau menjelang akhir juga sih. Jadi ini cukup dikenang, karena sejujurnya gue suka sama brandnya. Jadi kayak ya gitulah. Terus berikutnya ini ada DigiDay. DigiDay itu media, konten-kontennya itu ngebahas tentang digital teknologi gitu. Dia ngerilis annual budget for original TV programming. Original TV itu kayak, lo kalau tahu Amazon, mereka bikin Amazon Studio. Jadi mereka bikin film sendiri. Netflix, mereka ngerilis film sendiri. Netflix Indonesia kemarin ngeluarin apa ya? Ini The Night Comes For Us atau From Us. Itu contoh original TV programming. Nah, di sini di listing yang dunia globalnya. Ada Sky, ini angkanya budgetnya ini dalam satuan million US dollar. Yang pertama itu paling kecil ada Sky, 750 juta berarti ya. 750 juta US dollar. Apple ada 1000 juta, Facebook juga 1000, ITV 1350, BBC 1400, HBO 2500, CBS 4300, Amazon 4500, dan yang terakhir paling besar Netflix. Netflix itu 8000. Gokil. Pantasan tahun 2018 itu kerasa ya pergerakannya si Netflix nih. Ada yang tahu, terus ini berikutnya nih, ada yang tahu Sofia enggak? Sofia itu dia satu-satunya robot pertama yang dapat kewarganegaraan, kalau nggak salah dari Arab, kewarganegaraan Arab deh. Kenapa gue highlight? Karena ini jadi tanda perkembangan teknologi, terutama AI, Artificial Intelligence. Sebelumnya, di beberapa waktu lama sebelumnya, gue pernah baca Elon Musk, Stephen Hawking, Tim Cook. Mereka ini salah satu dari banyak ahli lah, scientist, ahli, pengusaha yang memperingatkan bahayanya artificial intelligence. Salah satu artikel yang gue baca dari Fortune Insiders di Time Inc. Judulnya, "We should be as scared as artificial intelligence as Elon Musk is." Yang ditekanin di sini, kalau artificial intelligence diimplement di dunia peperangan, di persenjataan, karena itu bakal jauh lebih bahaya dari perang nuklir. Dampaknya itu bukan sekedar meledak, ada yang meledak doang, tapi bisa nge-kill semua manusia mungkin. Kalau emang sampai mesin-mesin yang punya kesadaran sendiri ini bisa punya perasaan, bisa punya kesadaran sendiri, bisa nentuin pilihan, bisa bertindak berdasarkan pilihan mereka instead of command dari operator atau manusia, itu bisa bahaya. ibaratnya kalau misalnya dia bisa mikir, dia sadar sama apa yang dia lakukan, dia bisa nentuin pilihan, dia punya perasaan. Kalau lo bikin dia sakit hati, lo bisa bukan nggak perlu dipukul deh, lo ditempeleng sekali aja juga peyang kali sama robot. Tadi itu kejadian momennya adalah yaitu si Sofia, a thinking robot yang udah punya self consciousness, dia dapat kewarganegaraan. Terus berikutnya ada kejadian di US ini, penembakan di sekolah kalau lo tahu. Terus ada spokesperson dari NRA, ini National Rifle Association kalau nggak salah, namanya Dana, perempuan. Dia bilang, "Many in legacy media love mass shootings. You guys love it. You love ratings. Crying white mothers are ratings gold to you." Ini maksudnya apa? Maksud dia, ketika ada bad news, ketika ada bencana, ada tragedi, itu orang tuh concern sama itu. Jadi ketika ada kejadian, ada yang bad news sifatnya ya, naik di sebuah media, audiens itu akan masuk ke media untuk cari informasi supaya lebih aware, apapun lah motifnya. Yang pasti intinya ketika orang rame ke media, media itu akan dapat rating bagus kalau TV. Kalau di media online akan dapat traffic bagus. Terus berikutnya ini gue lagi nongkrong di rumah Adit di Bandung. Jadi gue kalau misalnya ke Bandung tuh kalau nggak nginep di rumah Adit, kalau nggak di rumah Aska, kalau nggak di hotel kayak Red Doors, Airy gitu, atau pot hotel kayak Bobo Box gitu, yang cuman kamar doang buat traveler, itu seru sih di situ. Nah ini gue lagi home session di rumah Adit tengah malam sama Aska. Tahun depan dia udah nikah. Ntar kalau misalnya ada home session lagi nginep di rumah dia, udah ada istrinya, Gote. Gue harus ngajak yang lain juga nih berarti. Gak boleh sendiri lagi. Amin. Berikutnya nih, gue meng-highlight Hypebeast posting di Instagram. Dia ngomong tentang Black Mirror. Jadi dia ngebahas tentang mana sih? Rating. Remember that episode of Black Mirror where people got to rate each other? Well, now it's in a reality in China. Chinese authorities are rumored to be trialing a new social credit system. Reports state that citizen will be scored between 350 sampai 950 with good deeds resulting in a higher rating. It should be fully implemented by the year 2020, but for now it's still in the early stage. Head over to our site. Gue gak nonton Black Mirror karena sejujurnya gue takut ketagihan. Gue takut gak berhenti ngomong kalau nonton itu. Yang pasti gue pernah ada obrolan sama teman gue tentang rating. Jadi ada gak ya kemungkinan kalau di masa depan itu lo kalau mau kredit, ajuin kredit card, itu yang dilihat bukan lagi wawancara ke lo sebagai subjek atau wawancara orang sekitar lo sebagai penjamin atau orang sekitar, tapi lebih ke ya udah ada rating, ada data berisi rating, kayak misalnya lo orangnya terpercaya atau enggak, itu ada ratingnya sekian. Kalau misalnya di atas 7 berarti okay, dia lolos. Lo orangnya suka menghilang enggak, misalnya suka kabur-kaburan enggak, terus rating lo misalnya rendah jadi lo jarang kabur-kaburan, okay, lolos. Nah gue waktu itu obrolannya ada kemungkinan gak ya hidup kita kayak gitu based on yang kejadian sekarang, social judgment. Kayak sekarang kita ngeliat, oh dia orangnya terkenal, yang dilihat karena followersnya bejibun. Terus berikutnya, lo pernah ketemu David Beckham gak? Gue yakin belum, karena gue udah. Jadi Beckham ini adalah yang bikin gue suka sama Manchester United, bikin gue suka sama timnas Inggris. Waktu dia pindah ke Madrid, gue jadi suka Madrid. Dia pindah ke PSG, gue suka PSG. Dia pindah ke, dipinjemin ke Milan, gue jadi suka Milan. Nah, dia kemarin sempat ke Indonesia, ke Jakarta buat acaranya AIA Fest, AIA Insurance. Karena kan dia global ambassador-nya. Terus waktu ada acara ini, gue dapat dari kesempatan meet and greet ini dari BCA, Bank BCA, untuk meet and greet sama dia. Dan banyak ternyata, jadi banyak, ini banyak banget, ada berapa grup, mungkin ada kali 100 grup kali. Jadi kebetulan gue BCA ini rombongan pertama, setelah sesi talk show-nya David Beckham, pindah nih kita yang punya kesempatan meet and greet, anggaplah punya tiket meet and greet, kita pindah ke hall yang lain, terus masuk ke dalam satu ruangan. Di situ ruangan persegi ada 3 kelompok, satu kelompoknya itu 7 orangan. Nah, grup gue ini grup yang kedua, gue ngevideoin grup pertama. Grup pertama itu ada Bambang Pamungkas, ada beberapa pemain bola, disuruh berdiri gitu sebelum Beckham datang, mereka berdiri di backdrop untuk foto. Terus pas Beckham masuk, Beckham langsung salaman, terus berdiri di tengah, jepret, difotoin sama fotografernya, ada standby gitu. Terus udah ganti ke grup kedua. Pas grup ketiga gue salaman nih, wah happy banget tuh. Terus gue ngerasa bego, kenapa? Karena ada disebut, dikasih tahu aturannya gak boleh selfie. Ini karena mungkin ngejaga moodnya Beckham atau apalah, mungkin ada perjanjian gitu sama penyelenggara dan pihak David Beckhamnya. Terus gue ya udah gue ikutin karena gue takut lah, jujur aja ini kesempatan emas, gue nggak mau bertindak bodoh. Tapi ternyata bertindak bodoh tuh kadang-kadang harus. Karena apa, ada yang satu grup sama gue, setelah foto difotoin sama fotografer, dia langsung ngeluarin handphone, langsung mepet ke David Beckham, terus langsung, David take a selfie, langsung cepret. Itu posisinya gue udah menjauh tuh, duh itu gue ngerasa super bodoh. Ya udahlah, mungkin nanti rezeki lagi lah mungkin. Terus ini berikutnya April. Oh, ada postingan tulisannya gini. Ah, yes, the 1st of April, the only day of the year that people critically evaluate things they see on the internet before accepting it as true. Ini maksudnya cuman waktu bulan April, pas April mop lah, kita mau kritis. Kita mau mempertanyakan, benar enggak ya? Benar enggak ya? Selain di hari itu, kita percaya-percaya aja jadi orang. Cenderung percaya-percaya aja kebanyakan dari kita. Terus, oh ini ada momen. Jadi di kantor gue nanem sama teman gue Bintang, rame-rame banyak, nanem pohon toge di aqua glass itu. Hari pertama tuh tinggi, punya gue paling paling tinggi, paling sehat lah. Di hari keempat tumbang, yang lain malah pada bagus. Terus ini ada momen ditangkap si Setia Novanto, ditangkap yang benjol lah, dosa papa itu ya. Ini yang gue highlight nih momennya kumparan. Dia ngeluarin satu berita video gitu, terus ada visual textnya, panjangnya catatan dosa papa. Yang jadi concern gue adalah media nggak cuma memberitakan tapi juga mengarahkan, padahal kan nggak boleh ya. Mau, jadi ini padahal dia media kredibel loh. Jadi kesimpulannya apa? Mau media kredibel kek, mau media gak kredibel kek, mau media yang udah verified oleh Dewan Pers kek, mau media yang gak verified oleh Dewan Pers kek, mau media independen kek, selama dia berisi beritanya itu mengarahkan, subjektif, gak objektif, itu patut dipertanyakan. Karena mungkin yang diangkat itu adalah fakta tapi ditweak sama dia. Salah satunya tuh kayak gini, dia kumparan emang nyebutin list apa yang dilakuin oleh Setia Novanto kalau nggak salah di video ini. Tapi dengan dia ngomong panjangnya catatan dosa papa, ini pasti anggaplah keluarganya, pasti keluarganya sedih sih kalau ngeliat ini. Sorry to say, keluarganya kemungkinan nothing to do with kasusnya si Setia Novanto. Bahkan kita nggak tahu Setia Novanto itu beneran atau nggak sebenarnya ya, walaupun terbukti kita nggak tahu apakah itu dia terpaksa melakukan atau itu jebakan doang atau gimana, nggak tahu. Cuman yang pasti orang keluarganya pasti sedih sih kalau ngeliat ini, karena kok kumparan gini yang ngomongnya ya, mengarahkan supaya orang makin benci sama Setia Novanto gitu. Jadi kesimpulannya, siapa apapun medianya, jangan gampang percaya deh. Terus ini ada momen gue lagi baca buku judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, bukunya Mark Manson. Di sini gue mengstabiloin, ngegaris bawahin kalimat if everyone were extraordinary then by definition no one would be extraordinary. Maksudnya gimana? Kalau lo sama gue extraordinary, sama-sama 10 nih ya, dari kita nggak ada yang extraordinary, kita sama. Simpelnya itu. Terus, oh ini, Mercy Arsene. Arsene Wenger resign dari Arsenal. Good luck, bos. Terus, oh ini ayam penyet. Ini enak banget. Jadi di belakang kantor klien gue, di Ratu Prabu 2, di Simatupang, itu di bagian belakang di luar gedung, di luar pagar gedungnya, di luar komplek gedung ada kayak kedai gitulah, bukan warteg juga sih, dia ayam goreng gitu, terus enak banget. Next, dari Fast Company, End of an Era. Ini fotonya Manchester United, ada Hargreaves, Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Brown, Cristiano, Tevez, Rooney, Scholes, Carrick, Evra. Semuanya warna hitam kecuali Carrick. Ini momen Carrick resign nih. Itu tadi line up tergokil selama gue tahu Manchester United, selama gue nonton. Yang kedua tuh Class of 92 pastinya. Sekarang udah serba baru orang-orangnya. Oh, terus nih. Ini yang namanya takbiran itu kan kalau nggak di rumah, di masjid atau di mana ya. Kali ini gue di Gordi tahun 2018. Selama ini kan gue tinggal di Bandung ya, kuliah sama SMA. Jadi kalau misalnya lebaran terus gue balik ke Jakarta itu pasti H-2, H-1. Jadi momen tuh dihabisin di rumah atau sama keluarga lah intinya. Apalagi malam takbiran pasti beres-beres kan. Tapi ini gue di Gordi karena sekarang gue udah di Jakarta juga, udah tiap hari di rumah mulu, jadi udah feelingnya tuh udah beda lah, udah santai. Ini gue lupa, bokap udah balik ke Jakarta belum ya? Kayaknya udah sih. Ini gue di Gordi tuh sama Edo, sama Vandri, ini teman kantor. Pertama kali ini gue takbiran malah di luar rumah sama temen di kafe malah. Terus ini ada momen apa ya? Kalau nggak salah baru selesai bangun jembatan layang atau apa ya? Gue mikir waktu itu kan kalau kita terus-terusan bangun jalan layang ini lama-lama penuh ya. Maksudnya jadi sumpek. Jalan layang itu dibutuhin untuk mungkin memperlancar, untuk memperluas jalan, untuk menyebar kemacetan. Jadi dibagikan jalannya. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya jalan dilebarin, apa iya itu jadi jawaban nggak akan macet? Soalnya sepenglihatan gue, mau jalan dilebarin kayak apa, segelebar apa juga, berapa tahun kemudian macet. Yang gue lihat isunya itu ada di pembatasan mobil. Ada di pembatasan mobil, seberapa banyak mobil yang dijual, yang dibeli. Kalau misalnya motor apapun ya, kendaraan yang lewat jalan raya itu dibatasinnya itu nggak terbatas. Kalau nggak lebih dibatasin, mau jalan dilebarin kayak apa juga, kemacetan akan terus mengikuti dunia kita. Karena mobilnya tuh juga ikut bertambah, jalannya meluas, mobilnya bertambah. Besok macet lagi, akhirnya apa? Minta bikin jembatan lagi, bikin jalan layang lagi, sama-sama aja. Jadi itu bukan solusi sih kalau buat gue. Terus ini ada momen Piala Dunia, timnas Jepang, supporter timnas Jepang beres-beres, bersih-bersih lapangan, bersih-bersih ini kursi-kursi stadion. Jadi mereka ngebersihin gitu. Ini jadi pertanyaan buat gue, mereka di kandangnya kayak gini juga nggak ya? Soalnya kalau orang Indonesia, kalau di negara sendiri cenderung lebih banyak yang nggak kayak begini. Tapi kalau lagi di negara orang, mereka taat, mereka tertib. Termasuk gue. Nah, terus ini berikutnya ada momen gue hampir give up sama durasi. Tapi akhirnya gak jadi. Karena capek juga sih sebenarnya. Bukan capek sih, lebih ke capek itu ya. Terus ini dimsum. Oh, gue sempat berminggu-minggu makan dimsum mulu. Jadi gue tuh tipikalnya orang yang kalau lagi suka sesuatu, itu lama tuh belinya itu mulu di kantor. Kalau gue lagi makan di food court, itu gue makannya ayam goreng mulu. Sempat ganti menu jadi rawon, nasi rawon mulu. Terus kalau lagi makan di luar kantor, ada kayak di pinggirannya gitu, ada ayam goreng enak banget sambal hijau. Maksudnya itu mulu, sampai-sampai kalau gue datang ke dia, gue udah gak ngomong lagi, gue tinggal ngangguk doang, kayak kode gitu. Dia udah ngerti, oh satu ayam, gitu. Oh waktu itu, waktu gara-gara ini, gara-gara Ling-Ling Jakarta, bukan Ling-Ling Bandung ya, Ling-Ling Jakarta, terus dimsumnya enak, si somainya. Terus ini lagi di Art Jakarta, Bazar Art Jakarta, ini gue ngefoto kulkasnya Modena yang digambar sama ada artworknya Darbots. Gue ngelihat kenapa brand sama seniman sekarang makin banyak yang berkolaborasi, Karena kalau di karena audiens itu sekarang mencari experience, dan ketika mereka melihat sesuatu yang jarang dilihat sehari-hari, yang nggak normal, itu dia itu dikonsider sebagai sebuah experience yang akhirnya experience tersebut didokumentasikan dan di-share ke sosial media, terutama Instagram Stories. Kalau sekarang tuh momennya kayak begitu, dikit-dikit di-share, dikit-dikit di-share apapun experience-nya. Kalau emang itu ada value-nya untuk si masing-masing subjek, masing-masing individu, itu di-share gitu. Jadi lo kalau mau bikin event, bikinlah sesuatu yang eksperimental, yang bikin orang jadi experience sesuatu, experience yang baru, yang beda, yang jarang dialamin sehari-hari. Terus ini, oh iya, salah satu momen tergokil gue adalah di 2018 adalah adek gue wisuda sama kakak gue melahirkan anak pertamanya. Dan gue gak ada suatu momen yang celebratable di 2018 ini. Tahun ini gue jadi penonton doang nih. Oh, ini lagi jalan-jalan di Sudirman. Waktu itu sebelum Asian Games itu, waktu jalanan baru beres dikerjain, gue nyobain jalan-jalan ke situ, terus ngeliat, wah keren sih ini, daerah ini, daerah Sudirman itu, udah ada palang jalan yang LED segala macem. Kenapa malam-malam? Biar nggak ini, ganjil genap. Gue pasti kalau jalan seringnya yang nggak malam, biar nggak peduliin ganjil genap. Terus ini lagi di Bukalapak, Buka Talks. Oh, waktu itu lagi nonton Buka Talks di kantornya Bukalapak, ada Najwa sama ada perwakilannya Vice. Posisinya waktu lagi orangnya Vice lagi ngomong di stage, Najwa itu posisinya di samping panggung, lagi duduk, di belakangnya dia ada gue berdiri. Di situ gue ngeliat dia lagi balesin WhatsApp kayak gitu. Sedekat itu bener-bener gue di belakangnya. Terus gue ngeliat dia lagi balesin siapa, cuman ya udah lah, gak usah dibahas. Untung gak ngirimin password ya. Oh nih, next nih. Waktu itu Nike launching campaign terbarunya yang bareng sama atlet Kaepernick. Ini gue suka banget karena dia old, irrelevant. Ini gue tulisannya ya, old, irrelevant in today's belief and society, irrelevant in today's thinking and behavior. Kenapa? Karena yang diangkat di campaign ini adalah message-nya tuh gini: believe in something, even if it means sacrificing everything. Itu sama sekali menurut gue ya, itu udah gak relevan lah di hari ini, di zaman ini. Makin sedikit gue ngeliat ada orang yang believe in something, lalu dia rela sacrificing everything demi belief-nya tersebut. Kalau ada orang yang lakuin kayak gitu, dia disebut fanatik. Termasuk si Kaepernick ini. Karena dia waktu salah satu bentuknya sacrificing everything tuh, dia waktu lagi pertandingan, dia lagi tanding gitu, nyanyiin national anthem, dia gak berdiri kayak yang lainnya. Dia dan beberapa temennya berlutut. Itu sebagai satu bentuk protes dia terhadap kebrutalan polisi di Amerika. Kebrutalan polisi itu sempat jadi, sampai sekarang masih jadi isu di sana. Polisi brutal ke kulit hitam, itu sampai sekarang masih kok. Dan gue believe si campaign itu tuh justru akan mengangkat si Nike. Walaupun pada awalnya orang itu ngeboikot, ada yang ngebakar sepatu. Bahkan Donald Trump pun juga ngomong kan kalau Nike itu salah banget udah ngeluarin campaign itu, kalau gak salah kalimatnya kayak gitu. Dan akhirnya Hypebeast ngerilis Nike. Nih, Nike's market value has risen by $6 billion since launching its new ad campaign with Kaepernick. Terus ini, gue lagi di Busway, ini momen. Jadi 2018 itu pertama kalinya gue ke kantor atau beraktivitas menggunakan Busway. Gue belajar naik Busway waktu itu. Kesini-kesirinya cuma sekali seminggu doang paling. Tapi lumayan lah, mulai ngebiasain diri. Terus, ini gue lagi nongkrong di Brew and Wood Coffee. Ini di deretan Jeruk Purut, arah Cipete. Waktu itu, pertama kalinya gue dapet di kafe minuman sedotannya itu udah stainless steel, udah bukan plastik lagi. Kesini-kesininya gue mulai kalau lagi ke kafe akhirnya ada juga yang lain. Terus bukan berarti Brew and Wood Cafe ini yang pertama, cuman gue pertama kalinya di situ. Terus bahkan restoran fast food udah nggak pakai sedotan ya. Terus ini gue lagi nonton Searching, judulnya Searching. Oh, ini jadi salah satu bukti bahwa kita bisa dimanipulasi. Maksudnya gimana? Jadi cerita di film ini ada bapak sama anak, ibunya udah meninggal, anaknya itu hilang. Udah anaknya itu SMP apa SMA ya, hilang di Amerika. Anaknya hilang, terus dicari. Dia dapat bantuan dari polisi dan detektif gitu. Detektifnya cewek, dibantu nemuin fakta, data, nemuin bukti segala macem. Akhirnya ketemu yang bener anaknya, belum meninggal anaknya. Jadi dia kayak kekubur, kayak jatuh di jurang gitu. Ternyata anaknya itu yang bikin anaknya jadi kayak gitu adalah si detektif tersebut. Gokil ya. Selama ini kerja bareng sama bapaknya nyari anaknya, ternyata bapaknya gak tahu kalau yang penjahatnya adalah si detektif tersebut. Jadi bukti-bukti obrolan-obrolan selama kerja bareng ini adalah manipulasi aja untuk memanipulasi bapaknya ini supaya percaya bahwa anaknya udah meninggal, padahal belum. Dan pas ketahuan pun emang belum. Jadi jangan mudah percaya, kecuali kalau lo percaya sama dunia ini adalah 100% good. Terus, oh, yang pasti salah satu momen terbesar adalah path tutup. Lo udah download backup filesnya belum? Karena ini gue dapat email kalau kita itu bisa mendownload backup filesnya dalam 6 bulan sejak email ini dikasih. Ini Oktober nih. Itu path itu momen. Path itu adalah social media yang isinya dokumentasi kegilaan zaman kuliah. Terus ini ada Miles 22. Gue suka banget sama film ini walaupun gak meledak banget. Tapi gue suka karena Iko Uwais itu dia gak sekedar lewat doang perannya. Tapi dia pertama plot twist. Terus yang kedua plot twistnya itu ada di Iko Uwaisnya. Iko Uwais ini awalnya dia diduga agent. Akhirnya diduga double agent. Ternyata plot twistnya dia bukan sekedar double agent tapi dia triple agent. Jadi dia perannya tuh banyak banget Iko Uwais dan nempel mulu sama si Mark Wahlberg. Ada Lauren Cohan, ada Ronda juga. Dan banyak juga bahasa Indonesia yang dipakai di situ. Terus ada apa lagi ya? Oh, yang pasti Amerin Kot yang karena Jokowi Effect kemarin itu pernah diwawancara oleh Durasi tahun lalu 2017. Itu mereka waktu di ini sama Jokowi, mereka lagi pameran, bukan pameran, mereka gabung di The Big Start-nya Blibli. Terus di acara Idea Fest, brand-brand yang ada di tergabung di The Big Start ini jualan di situ. Salah satunya adalah Amerencode. Waktu Jokowi mampir dibeli, terus naik deh dia. Jadi ini salah satu visinya Durasi. Visinya adalah berada di perkembangan industri si kreatif. Salah satunya adalah yang udah kita wawancara, yang udah kita expose sebelum-sebelumnya. Jadi pas ngeliat dia di-expose sama media-media besar, sama Jokowi juga, terus pas tahu ceritanya ternyata dia udah sampai Singapura, udah sampai luar negeri deh. Dan kompetitornya itu ternyata Range Journal, terus mungkin juga Starterheim. Itu nunjukin kalau produknya tuh berkualitas. Mantep sih. Terus salah satu momen yang di highlight tuh WCCE, World Conference on Creative Economy. Ini di Bali. Waktu itu gue bela-belain sampai cuti berapa hari demi acara ini karena gue event ini adalah event pertama yang di dunia tentang industri kreatif summit gitu. Dan yang bikin bangganya ini tuh diinisiasi oleh Indonesia Backcraft. Jadi kedepannya WCCE ini tahun 2020 bakal ada di Dubai. tahun berikutnya bakal ada di mana, di mana, di mana, dan itu semua akan balik ke Indonesia. Kenapa? Karena itu tadi, ini diinisiasi oleh Indonesia. Jadi brandnya itu dipegang oleh Indonesia. Dan Indonesia itu udah mulai dikonsider sebagai leader dalam hal industri kreatif. Jadi untuk para pejuang kreatif industri, kreatif ekonomi, silahkan cuy. Ini udah saatnya nih buat jadi tonggak perekonomian. Terus, oh ini gue pertama kali sharing-sharing tentang komunikasi sama tim dari sebuah brand di sektor kesehatan, dental, lebih ke dental. Dan diundang secara formal, maksudnya mau gak ketemu kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kayak gitu. Biasanya tuh cenderung lebih ke ketemu, ya udah terus sambil ngobrol berlanjut ke sana obrolannya. Kalau ini emang beneran diundang untuk ngobrol, untuk sharing-sharing. Seru juga ternyata ya. Terus dan 2018 juga pertama kali gue merilis podcast Off the Words. Off the Words ini program podcast personal gue, dirilis di Spotify. Yang pertama dirilis tuh waktu itu karena ada kasusnya siapa tuh, Angel Elga sama Vicky. Itu episode pertamanya gue cerita tentang bad news is a good news. Pertanyaan, bad news is a good news gitu. Itu gue sambungin dari tulisan gue yang dengan judul yang sama. Semoga berlanjut lah ini podcastnya. Terus ini gue nge-share kontennya RT Media. Ini salah satu media alternatif independen, alternatif media mainstream, tapi yang gokil. Dia banyak banget ngeluarin berita-berita yang gak banyak diberitakan oleh media lain. Ini yang gue share ini Yellow Fest. Kan beberapa bulan ini Yellow Fest, Eropa tuh lagi rusuh ya. Nah ini yang gue share itu momen-momen awal waktu belum spreading throughout Europe. Ini masih di Paris. Paris tuh jadi salah satu titik awalnya. Terus, oh ini udah menjelang akhir. Ini kemarin terakhir gue ke Bandung itu dalam posisi gak terlalu fit. Baru pulang jam 4, jam 3, 3 pagi, kereta jam 10 pagi. Berarti gue dari rumah itu jam 8, berarti gue harus bangun itu jam 6:30. Berarti gue tidur cuma 2-3 jam. Dan sebelum hari-hari sebelumnya pun juga emang lagi gila-gilaan, lagi banyak pitching gitu. Jadi lagi gak fit lah, lagi gak bugar banget. Sampai akhirnya klimaksnya tuh ini, di kereta badan gue mulai kerasa pegal-pegal meriang gitu. Terus mogok keretanya karena ada berhenti karena ada longsor. Jam 1 siang tuh, jadi berangkat jam 10, jam 1 siang longsor, ada longsor, berhenti. Jam 5 sore baru, jam 4 baru jalan lagi, jam 5-an deh nyampe Bandung. Tapi itu gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Gue langsung manggil taksi, gue langsung ke hotel, langsung tidur. Itu udah meriang, udah mata gue udah berair, udah demam panas. Terus jam 9 malam kebangun, langsung gak kuat lari ke UGD. Udah, terus langsung besokannya hampir seminggu gak masuk kantor. Iya, udah habis. Sama paling yang terakhir di highlight itu kemarin bencana ya. Mungkin kita bisa menggunakan momen ini untuk selain mendoakan juga untuk berpikir apa sih yang bisa anak muda lakuin. Mungkin kalau role lo bukan untuk berbuat sesuatu, at least lo bisa menyebarkan pikiran lo. At least lo bisa, kalau lo kepikiran sesuatu, lo lempar ide lo. Biar emang orang-orang yang tertakdirkan untuk membawa itu menjadi nyata, dia dapat ke-spark idenya dari lo. Sama kayak gue, bukan juga orang yang selalu bisa bikin sesuatu, tapi kadang gue cenderung lebih ke yang mikir, gue lempar, sampai akhirnya ada orang yang bisa bikin itu gitu. Oke, ini udah terakhir. Apa sih yang bisa diambil ya? Yang bisa diambil adalah good things and bad things happen di 2018. Gitu juga di 2017. Gitu juga di 2016, 15, 14, 13, sebelum-sebelumnya. Sama, mungkin 2019 juga. Bukan mungkin juga, pasti 2019. Bad things, good things happen. Ya, itu tadi cerita dan message dari episode kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, tolong tambah-tambahin aja. Kalau ada yang kurang-kurang, silahkan lempar komentar dimanapun, feedback, masukan, apapun, terutama oleh yang expert di bidangnya. Dan jangan lupa ikutin terus episode-episode berikutnya. Dan kalau mau request topik, monggo banget.